Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Nastavljeni protesti na severu Kosova, dve osobe napadnute u Severnoj Mitrovici. NATO spreman da pošalje još više trupa na Kosovo, rekao Stoltenberg. Antony Blinken pozvao Kosovo i Srbiju da hitno smanje tenzije. Albin Kurti rekao da će smanjiti prisustvo policije na severu Kosova kada odu, kako kaže, kriminalne bande Srbije. Aleksandar Vučić pozvao kosovske vlasti da povuku, kako je istakao navodne gradonačelnike iz opština sa srpskom većinom na severu. Vučić traži garancije za kompromis o Kosovu. Vjosa Osmani i Aleksandar Vučić učestvuju na Evropskom samitu u Moldavi na kome se razgovara o Kosovu. Osmoro Hrvata u Zambiji oslobođeno optužbi da su trgovali decom. Ukrajinske vlasti navode da u ruskom napadu na Kijev ima mrtvih, među njima dete. Beloruski aktivista osuđen na više od 4 godine zatvora zbog karikatura. U ovoj emisiji još možete čuti. Opština Glamor želi da kupi za 30 feninga kvadratni metar zemlje za izgradnju vetroparka. Marinko Bosnić ne slaže se da mu bude oduzeta zemlja u korist opštine.
U rešenju je obrazloženo da zemlja prelazi na opštinu Glamor 1/1 u njihovo vlasništvo. Sad kako je to moguće da on meni uzme moju zemlju koju ja nisam pristo, niti mi je šta plaćeno, niti ništa znači da oni uzimaju tu zemlju.
Muzika spaja, poruka je koju će deca kroz predstavljanje murala i zajednički muzički program poslati iz dve muzičke škole i dva Sarajeva. Direktorka osnovne muzičke i baletske škole Lamija Šošić.
Djeca muzičkih škola govore univerzalnim jezikom i ne poznaju granice, niti imaju bilo kakve barijere.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o situaciji na Kosovu. Kosovska policija je saopštila da su na ulazu na glavni trg u Severnoj Mitrovici napadnute dve osobe albanske nacionalnosti. Iz policije kažu da ih je napala grupa koja je bila maskirana i spremna za napad. Kao posljedica, dve žrtve su zadobile telesne povrede i upućene su na lečenje, navodi se u saopštenju. Kosovska policija je dan ranije izvestila da je u 3 napada na policijska vozila na severu zemlje također ranjen policajac. Građani srpske nacionalnosti su se i u četvrtak okupili na severu Kosova da protestuju zvečano Leposaviću i Zubinom Potoku protiv albanskih gradonačelnika ovih opština. Situacija je mirna, zaposleni u privremenom organu opštine Zvečan koji radi po srpskom sistemu upisuju se na protestu u spisak zaposlenih kao dokaz da, kako se ističe, dolaze na posao. Sa druge strane, grupa građana albanske nacionalnosti okupila se u Južnoj Mitrovici uprkos apelu kosovske policije da se ne odazovu pozivu na protest objavljenom na društvenim mrežama. Novina Radija Slobodna Evropa sa terena izveštava o desetinama okupljenih, među kojima ima i državljana Albanije. Neki od njih su rekli da su došli u znak podrške kosovskoj policiji. Američki državni sekretar Antony Blinken pozvao je u četvrtak lidere Srbije i Kosova da smanje tenziju, upozoravajući da dovode u opasnost težnje ka evropskim integracijama. Mi podržavamo proces evropskih integracija Kosova i Srbije, ali trenutna eskalacija više ometa nego što pomaže naporima da se krene u tom pravcu, rekao je američki državni sekretar. Ovo nije prvi put da sekretar Blinken reaguje na tenzije u severnom delu Kosova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da delegacija Kosova na Evropskom samitu u Moldaviji nije želela susret sa delegacijom Srbije. To nije naišlo na odobravanje drugih lidera. Situacija na Kosovu i Ukrajinu postala glavna tema sastanka Evropske političke zajednice, kazao je Vučić. Upitan kada očekuje direktan sastanak sa premijerom Kosova Albinom Kurtim, rekao je da ne zna.
Uvijek sam nerado optimističan, ali jedno garantujem. Srbija će dati sve od sebe. I dati sve od sebe da se smanje tenzije, što znači da ćemo pokušati da ubijedimo kosovske Srbe da mirno protestuju. Naravno da su veoma odlučni.
Vučić je izjavio da su smanjenje tenzije na severu Kosova i uspostavljanje garancije za izbjegavanje jednostranih poteza ključne teme njegovih predstojećih susreta u Moldavi sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom i nemačkim kancelarom Olafom Scholzom. Vučić je napomenuo da se kratko neformalno sreo sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim u Kišinjevu. Sreo sam se sa čovjekom koji ne priznaje nezavisnost Kosova, rekao je Vučić. Naveo je da su upravo porazgovarali o teritorijalnom integritetu Srbije i Ukrajine. On je meni rekao, kao i ja njemu, da podržavamo teritorijalne integritete naših zemalja. Bio je to vrlo kratak susret, ne mogu vam više otkriti od toga, rekao je Vučić. Predsjednik Vučić mora da prestane da podržava kriminalne grupe ako stvarno želi mir, rekla je predsjednica Kosova Vjosa Osmani, koja također učestvuje na Evropskom samitu u Moldaviji. Situacija je napeta, ali moramo se pobrinuti za obnovu vladavine prava na Kosovu i shvatiti da pretnja dolazi od srpskog poricanja postojanja Kosova kao suverene države, rekla je Osmani.
Vjerujem da sa kapacitetima koje kosovske institucije imaju sa našom policijom kao i sa drugim bezbjednosnim institucijama i kapacitetima koje trenutno ima NATO, definitivno možemo da se nosimo sa situacijom. Ono gdje pritisak sada treba da ide je kabinet predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Beogradu. Tu treba sa njim voditi tešku raspravu da shvati jednom zauvijek da je Kosovo suverena, nezavisna nacija i da će tako zauvijek ostati. Što prije prihvati ovu realnost, to bolje za budućnost svoje zemlje, za mir i stabilnost u regionu.
Objavljujući na Twitteru dve fotografije sa sastanka sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, Osmani je navela da je izrazila punu solidarnost sa njim, čija je zemlja u ratu sa Rusijom od početka invazije u februaru prošle godine. Niko bolje ne razume bol, borbu i otpornost Ukrajine od naroda Kosova. Ništa ne može sprečiti volju naroda da bude slobodan, napisala je Osmani. 50 lidera evropskih zemalja i Evropske unije okupilo se u moldavskom selu Bulboaka kod Kišinjeva na drugom samitu Evropske političke zajednice. Radi se o neformalnom diplomatskom forumu osnovanom prošle godine na inicijativu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Tri glavne teme o kojima će biti reči na samitu su bezbednost, energija i povezanost, a činjenica da će se u glavnom gradu Moldavi okupiti 46 evropskih zemalja po ocjeni francuskog predsjedništva, jaka je politička poruka Moskvi. I dalje o tenzijama na severu Kosova. Treće, podizanje borbene gotovosti oruženih snaga Srbije u posljednjih 6 mjeseci ne brine previše stanovništvo na doma granice s Kosovom. Vojnici na ulicama za njih, kažu, nisu novosti, vjeruju da je reč o prolaznoj krizi. Priredila Sonja Gočanin.
Na ulicama Raške, 10 km od granice sa Kosovom, u Srbiji mogu se vidjeti uniformisani vojnici. Na snazi je najviši stepen pripravnosti Vojske Srbije od izbijanja tenzija na severu Kosova. Gordan Pantović, Nemanja Kovačević i Milomir Đurđić iz Raške kažu da nisu zbog toga uznemireni.
Primetio sam da ima dosta vojske i dosta vozila je prolazilo i kroz grad, ali ništa nešto posebno. Mi smo tu blizu i nemamo neki strah nešto posebno, već smo i navikli. Sama situacija po mom nekom ličnom ubeđenju je više instruirana nego što je nešto, mislim, ti Srbi sa Kosova su stvarno ugroženi i moje lično mišljenje da ih predsjednik više manta nego što im pomažu svemu tome.
Viđam kamione, viđam prolaze vojnici, idu verovatno na granicu, raspoređuju se, ali da to nešto utiče, ne. Mislimo da neće doći do nekih sukoba, da će ovo malo da se spusti lopte i da će sve dođe na svoje mjesto.
A da li se komentariš situacija na severu Kosova među građanima?
Normalno da se, tu smo blizu, to je naš živalj. Želimo im sve najbolje, da se nađe neko optimalno rješenje, da oba dve strane budu zadovoljne, da bi živjeli u miru i slozi.
Deo snaga vojske nalazi se kod Novog Pazara, grada sa bošnjačkom većinom u Srbiji. Borbena gotovost vojske podizana je 3 puta od novembra 2022. svaki put zbog događaja na Kosovu. Fahrudin Kladničanin, politikolog iz Novog Pazara, kaže da je to pokazivanje mišića vlasti u Srbiji.
Eto, sada mi vojsku držimo u pripravnosti kako bi eventualno reagovali na nešto što se događa na teritoriji Kosova, a svi dobro znamo da ni jedna vojna čizma Vojske Republike Srbije ne može kročiti na teritoriju Kosova.
Washington je od Srbije zatražio da smanji bezbednosni status vojske. Za eskalaciju na severu Kosova, Zapad je optužio vlasti Kosova. Beograd i Priština su pozvani da se vrate dijalogu nakon protesta koji su prerasli u sukob sa kosovskom policijom i NATO misijom. Lokalni Srbi protestuju zbog postavljanja albanske gradonačelnika u 4 opštine sa srpskom većinom jer ne priznaju rezultate izbora održanih 23. aprila. Iz Raške i Novog Pazara, Nevena Bogdanović, priredila Sonja Gočanin. U Bosni i Hercegovini optužen je za genocid. U Srbiji je sklopio sporazum sa tužilaštvom i osuđen je na minimalnih 5 godina zatvora. Miomir Jasikovac, nekadašnji komandir čete vojne policije Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske, optužen je u Srbiji za ratni zločin u decembru 2022. svega 10 dana nakon što je tužilaštvo BiH protiv njega podiglo optužnicu za genocid. Tako je Beograd još jednom preduhitrio Sarajevo i onemogućio dalje postupanje prema optuženima za zločin genocida koji borave u Srbiji. Beograd ga, međutim, nije optužio za genocid, jer Srbija odbija da ga prizna i da sudi za ovo delo. Na pitanje RSE zašto su podigli svoju optužnicu, iako su znali da je pre njih to učinila BiH, iz tužilaštva u Srbiji su odgovorili da su činjenice i dokazi pribavljeni tokom istrage bili tog kvaliteta koji je potreban za podizanje optužnice. Iz tužilaštva nisu odgovorili na pitanje zbog čega je, uprkos težini krivičnog dela, sa Jasikovcem sklopljen sporazum o priznanju krivice. U presudi koja je izrečena 13. januara 2023. navodi se da sud prihvata sporazum o priznanju krivice između tužilaštva u Srbiji i Miomira Jasikovca i osuđuje ga na kaznu od 5 godina zatvora. Navodi se da je Jasikovac priznao da je prihvatao, zatvarao i obezbeđivao zarobljenike snaga Vojske Republike Srpske, pri čemu je znao da će ubrzo biti likvidirani po kratkom postupku i da svoje radnje preduzima u tu svrhu. Također se navodi da je zarobljenike sproveo do mesta pogubljenja. Sud je u presudi ocenio da je kazna od 5 godina zatvora srazmerna težini izvršenog krivičnog dela. To je minimalna kazna koja je za delo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva propisana krivičnim zakonikom Srbije. Više o ovoj temi pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o medijskoj situaciji u Republici Srpskoj, Johan Sattler, šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik u BiH, izjavio je u Banja Luci kako je u državi BiH potreban dijalog, a ne monolog o slobodi medija i civilno društvo, još jednom upozorivši na posljedice planirane kriminalizacije klevete i registracije nevladinih organizacija u Republici Srpskoj. Javlja Milorad Milojević.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler podsjetio je da je sloboda medija jedna od obaveza BiH u evropskim integracijama. Istakao je da bi bilo lijepo da prvi evropski izvještaj o BiH nakon dobijanja kandidatskog statusa prošle godine bude pozitivan. No ono što, kako je rekao, vidi u BiH entitetu u Republici Srpskoj u suprotnosti je sa evropskim pogledom na medijske slobode.
This is a topic for the whole of Bosnia-Herzegovina, so we
tema je izuzetne važnosti za cijelu Bosnu i Hercegovinu, dobijamo pozive za pomoć iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine, dakle tema je izuzetno relevantna širom zemlje, ali ono što želim da budem posve jasan, ono što vidimo u Republici Srpskoj jeste naročito, naročito hitno s obzirom da se govori o dva zakona, dakle zakon o dekriminalizaciji klevete, kriminalizaciji klevete i zakon o registru za nevladna udruženja. Dakle, izuzetno je važno usmjeriti fokus sada na ova dva pitanja.
Sattler je naveo da bi umjesto nazadovanja trebalo iskoristiti dodatnu mogućnost ubrzanja integracijskih procesa kroz novi plan za Zapadni Balkan, što ga je u srijedu u Bratislavi predstavila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Taj plan, po riječima Sattlera, predviđa snažnije povezivanje država Zapadnog Balkana sa unutrašnjim tržištem Europske unije te dodatne mogućnosti korištenja predpristupnih fondova, što bi pomoglo, kako kaže, i rastu standarda stanovništva. I šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini Brian Aguilar naveo je kako je međunarodna zajednica zabrinuta zakonskim rješenjima koja bi, kako su pokazale analize OSCE-a, značajno ograničila slobodu medija.
So to be clear, the OSCE mission to Bosnia and Herzegovina and
misija OSCE-a u BiH, kao i druge izvršne strukture OSCE-a, kao što su predstavništvo za slobodu medija i kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava, jako su zabrinuti zbog pogoršanja neprijateljskih odnosa prema novinarima i javnom civilnom društvu u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Banjalučkog kluba novinara Siniša Vukelić podsjetio da je delegacija novinara proteklih dana boravila u više gradova u Europskoj uniji, da su održali 16 sastanaka sa 70 sagovornika i da su svi jasno rekli da ovo što se radi u Republici Srpskoj jeste ugrožavanje slobode govora.
Mi ćemo i dalje nastaviti svim mogućim pravnim sredstvima i ostalim akcijama koji su nam na raspolaganju da se borimo protiv ovog zakona. Nemojte to raditi. Ovo je zaista vrlo zabrinjavajuće. Mi svoje argumente govorimo već 6 mjeseci, vlast se oglušuje o njih i dalje samo s jednim ciljem, da smanji slobodu govora i da zaštiti funkcionere.
U Republici Srpskoj u toku je proces javne rasprave od 60 dana oko nacrta izmjena krivičnog zakona kojim se kleveta tretira kao krivično djelo za koje prijete novčane kazne od 2.500 do 60.000 evra. Entitetska skupština usvojila je sporni nacrt 23. marta. Istog dana je i vlada Republike Srpske usvojila i nacrt zakona koji podrazumijeva obavezu prijavljivanja svih transakcija i svega što rade nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva. No uprkos brojnim kritikama, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik više puta je istakao kako od tih zakonskih rješenja neće odustati te da će ona biti usvojena po ubrzanom postupku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O korupciji u Bosni i Hercegovini. Na adrese pojedinih vlasnika zemlje na području opštine Glamoč počela su da pristižu opštinska rješenja u kojima se izuzima njihovo zemljište za potrebe izgradnje vetroparka Škadimovac. U rješenju se navodi da je procenjena vrednost zemljišta 30 feninga po metru kvadratnom. Građani koji su dobili rješenje tvrde da nisu protiv projekta izgradnje vetroparka, ali da ne žele svoju zemlju da prodaju po tako niskoj ceni. Zabeležio Gojko Veselinović.
Marinku Bosniću stiglo je rješenje od opštine Glamoč kojim mu izuzimaju 2,6 hektara zemljišta za potrebe izgradnje vjetroparka. Bosnić je jedan od 100 vlasnika parcela na lokalitetu Hrbljine u kantonu 10 u Federaciji BiH, na kojem je planirana izgradnja vjetroparka snage 110 megavata. Kaže kako se ne slaže da mu bude oduzeta zemlja u korist opštine.
U rješenju je obrazloženo da zemlja prelazi na opštinu Glamoč 1/1 u njihovo vlasništvo. Sad kako je to moguće da on mene uzme moju zemlju koju ja nisam pristao, niti mi je šta plaćeno, niti je ništa, znači da oni uzimaju tu zemlju.
Cijena zemljišta od 30 feninga po kvadratu sporna je i za Milorada Milišića koji je vlasnik 24 hektara.
Procijenjena vrijednost zemljišta u nekoj od kancelarija je 30 feninga po metru kvadratnom, što je nemoguće bilo gdje pronaći. Mi nećemo pristati na to. Niko, 95% vlasnika nije pristalo na to.
Kako navodi Marko Kureljušić, koji je vlasnik 20 hektara od kojih je 700 kvadrata predviđeno za vjetropark, zbog nastale situacije je angažovao advokata.
Mi smo već predali advokatima da tuže. Dvojica nas, trojica, ne znam nija, trojica nas. Ali ima to mjesec dana, ali oni viču predato je ništa se to ne realizuje, pa koliko će biti, hoće li biti šta, neće li.
Vlasnici parcela predviđenih za eksproprijaciju tvrde i kako investitore nikada nisu upoznali niti da su komunicirali sa opštinskim vlastima. Iz opštine Glamoč nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o projektu izgradnje vjetroparka, kao ni na tvrdnje vlasnika parcela na lokalitetu da im se zemlja bespravno oduzima. Na ista pitanja nisu odgovorili ni iz vlade kantona 10. Koncesija za izgradnju vjetroparka Škadimova z 2012. godine dodijeljena je firmi VBL City Project iz Banja Luke, čija je djelatnost projektovanje i izgradnja. Koncesija je dodijeljena na 30 godina. 2 godine kasnije, 2014. ta koncesija je ugovorom ustupljena preduzeću RVP Vitorog, čija je djelatnost proizvodnja i distribucija električne energije. Ova firma je registrovana na istoj adresi kao i prethodni koncesionar, a isti su i vlasnici oba preduzeća. Telefonski broj koji je isti za obe kompanije je nepostojeći, kao i e-mail adresa na koju je RSE pisao. Kao vlasnik i direktor preduzeća navodi se Ranko Radoja, čiji se broj ne nalazi u telefonskom imeniku. Nikola Srdić, odbornik opozicione Srpske napredne stranke u Skupštini opštine Glamoč, tvrdi da su vlasnici zemljišta koji su direktno prodavali zemlju koncesionarima prije nekoliko godina dobijali 3 puta veću cijenu od one koju opština nudi sada vlasnicima parcela.
Stvar u tome što se izuzima imovina i na kraju ostaje vlasništvo opštine. Za moje mišljenje da je to trebalo da ostane, jer je projekat ograničen u vremenskom periodu. Trebalo je da ostane u vlasništvu jednog vlasnika. Kao što je recimo slučaj, imate slučajeva takvih u Livnu gdje se ta površina koja je potrebna za te projekte iznajmi, odnosno stavi pod koncesiju privatnom lice.
Bosna i Hercegovina za sada ima 3 izgrađene vjetroelektrane. 2 vjetroelektrane sagradile su Elektroprivrede BiH i Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna. 3. vjetroelektrana koja je priključena na mrežu je Jelovača i prva je do kraja realizovana privatna investicija u oblasti vjetroenergije. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
O ulozi muzike u pomirenju, predstavljanje murala i zajednički muzički program, ono je čime će deca iz 2 muzičke škole i 2 Sarajeva obeležiti Međunarodni dan dece i poslati poruku da muzika spaja. Više pojedinosti, Alen Bajramović.
2 murala blizanca sa motivima šarenih i razigranih instrumenata oslikana su na fasadama 2 škole. Školi za osnovno muzičko obrazovanje Istočno Novo Sarajevo i Osnovnoj muzičkoj i baletskoj školi Novo Sarajevo. Predstavljanje murala i zajedničkim muzičkim programom, djeca i nastavnici ove 2 škole nastavit će svoju saradnju, koju su započeli u decembru 2022. godine, kada su u školi u Istočnom Sarajevu održali zajednički koncert. Dizajn murala osmislila je umjetnica Aleksandra Nina Knežević, uz saradnju sa članovima udruženja Pogon i fotografkinjom Aidom Ređepagić. Mirjana Učur, direktorica škole za osnovno muzičko obrazovanje Istočno Novo Sarajevo, rekla je da su djeca jako spremna i da misli da će na najbolji način izvesti svoje kompozicije.
Muzika spaja, ali muzika nema granica i vidjelo se zaista na tim susretima da postoji obostrano zadovoljstvo što čini veliku radost svima nama, dakle što djece, što nastavnicima, što svima zaposlenima, sigurno u obe škole i u oba entiteta, bez daljnjeg, znači to je bez dileme.
Kazala je Učur i dodala da se nada da je ovo tek početak njihove saradnje. Otvaranje murala na muzičkoj školi u Istočnom Sarajevu planirano je da bude uz kraće nastupe mladih muzičara iz oba grada. Nakon toga učenici i nastavnici će, vozeći se panoramskim autobusom i uz sviranje učenika, odvesti se do Sarajeva gdje ih čeka otvaranje murala na muzičkoj školi u Novom Sarajevu i zabava. Direktorica osnovne muzičke i baletske škole Lamija Šošić kazala je da će mural sa muzičkim instrumentima krasiti fasadu škole, a djeci koja žele da se bavi umjetnošću slati snažnu poruku.
Djeca muzičkih škola govore univerzalnim jezikom i ne poznaju granice niti imaju bilo kakve barijere. Muzika njeguje dušu, oblikuje karakter i na najljepši način povezuje djecu bez obzira na sve razlike.
Kazala je Šošić. Ona je dodala kako se ovim projektom i muzikom podstiče drugarstvo, a pogotovo zajedničkim muziciranjem. Murale na obje škole su izrađivali Rijad Hadžić, Bekir Idrizović i Emir Mušić, članovi udruženja Obojena klapa, a Benjamin Čengić je koordinirao i nadgledao proces. Čengić je street artist i vođa udruženja Obojena klapa. Zarasve kaže da je oslikavanje murala teklo brzo.
Suštini oslikavanjem 2 blizanca murala u 2 grada, mi pokušavamo da premostimo sve apstraktne granice i sve neke barijere koje postoje u odnosu i suživotu u Bosni i Hercegovini i koristimo umjetnost kao medij, u ovom slučaju muziku, ilustraciju muzike, murale i zidove kao svojevrsni medij koristimo za promovisanje baš ove lijepe plemenite poruke.
Ni sami ne znaju koji im je ovo po redu mural koji su napravili u Sarajevu. Ovi murali, kaže Čengić, sadrže motive instrumenata, muzike, igre, zabave i pomirenja. Ove aktivnosti podržane su kroz USAID-ov projekat Pro budućnost koji provodi CRS i partnerske organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alen Bajramović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sledi priča o odluci suda u Zambiji da oslobodi 8 hrvatskih državljana optužbe za trgovinu decom u pokušaju i oni se zajedno sa 4 usvojene dece iz Konga mogu vratiti kućama. Više pojedinosti, Eni Zebić.
Gotovo 6 mjeseci kako su 4 hrvatska para sa 4 djece iz Demokratske Republike Kongo, koje su usvojili uhapšeni kada su Ndoli u Zambiji ulazili u avion za Hrvatsku, sudu na Doli oslobodio ih je krivnje. Nakon što je proteklih dana saslušala 8 svjedoka koje je predložilo tužiteljstvo, sutkinja Meri Molanda ocijenila je da država nije uspjela dokazati optužbe da je 8 Hrvata i 2 optuženih Zambijaca koji su im navodno pomagali krivo za trgovinu djecom. Odvjetnik optuženih Hrvata Kelvin Simvimba. Ovo je veliki uspjeh braniteljskog tima, ali i zambijskog pravosuđa, jer se pokazalo da imamo zakone koje domaće pravosuđe provodi. Osmero odraslih su nakon mjesec dana provedenih u zatvoru ostalo vrijeme bili na uvjetnoj slobodi u Nadoli, dok je četvero djece u dobi od 18 mjeseci do 3 godine bilo smješteno u državnu socijalnu skrb u tom gradu. Iz kabineta premijera Andreja Plenkovića poručeno je da je Hrvatska država svo vrijeme štitila interese svojih građana, poštujući hrvatske i međunarodne propise. Djeca se zajedno s roditeljima vraćaju u Hrvatsku, te im je potrebno osigurati što lakšu i bržu integraciju u naše društvo, stoji u priopćenju iz Plenkovićevog kabineta. Što dalje, hrvatski ministar socijalne skrbi Marin Piletić.
Organizirat će se najbrži mogući transfer u domovinu, dakle naših osmero državljana zajedno sa četvero maloljetnih državljana Republike Hrvatske koji imaju, kao što je i sud u Nadoli potvrdio, sve potrebne i ispravne isprave o hrvatskom državljanstvu i odluke o posvojenju.
Kako je jedan od ovih osam Hrvata transrodna osoba, odnosno osoba koja je promijenila spol, oni su cijelo vrijeme bili pod oštrim napadima desne opozicije i kontroverznih desničarskih medija poput emisije Bujica Velimira Bujanca, da se radi o trgovini djecom, da je dio ranije usvojene djece iz Konga već nestao tko zna kamo itd. Piletić je tim povodom kazao. Analizirali smo sva posvojenja iz Konga nakon niza optužbi nekih političkih grupacija. Sva ta djeca, izuzev dvije obitelji koje su iselile, svi su u Hrvatskoj, korisnici su našeg zdravstvenog sustava, vrtića i osnovnih škola. Ivana Kekin iz zeleno-lijevog bloka prozvale u Saboru oporbene kleropopulističke desne opcije koje su se unazad pola godine natjecale u prozivanju i plaćanju osmero Hrvata uhapšenih u Zambiji.
Kako su se naslađivale nad tragičnim sudbinama svojih sugrađana samo zato što su mislili da im to može priskrbiti neki jeftini politički bod na nekoj sljedećoj rating anketi neke televizije. Gdje su sada Miletić, gdje su sada Selak Raspudić, Vučemilović, otvoreno insinuirajući, huškajući da se radi o krijumčarima, o trgovcima djece?
Već godinama su javno dostupne informacije o međudržavnim posvajanjima iz zemalja koje nisu potpisnice Haške konvencije i svakome je moglo biti jasno da se ovaj postupak događa i da se događa u jednoj zoni koja ne pruža punu sigurnost ni potencijalnim posvajateljima ni djeci koju se posvaja, kazala je za naš program ekspertica za socijalne politike Dijana Topčić-Rosenberg. Ona se pita tko je odgovoran za šestomjesečnu traumu koja se dogodila ovim parovima i djeci u Zambiji, ali i velikoj zajednici posvojitelja u Hrvatskoj.
Ja mislim da je to pogreška države, da je to neodgovornost države da uradi jedan prostor za koji postoje veliki interes ljudima, a država je nekako žmirila na to i pustila se on događa u jednom nereguliranom prostoru.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I sveta. U vazdušnom napadu na ukrajinski glavni grad u četvrtak rano ujutro tri osobe su poginule, među njima jedno dete. Objavili su gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko i vojne vlasti. Nakon napada gradonačelnik Kijeva otkazao je sve zakazane događaje povodom proslave 1. juna, kada mnoge bivše komunističke zemlje slave Međunarodni dan deteta. Kličko je rekao da su ostaci pali na bolnicu, vrtić, školu i policijsku stanicu tokom prvog ruskog napada u mjesecu, koji je također oštetio stambene zgrade, vodovod i automobile. Među žrtvama su bile dve žene i jedna devetogodišnja devojčica. Još 11 ljudi je ranjeno, saopćile su vlasti. Ukrajinski glavni grad u maju je bio na meti ruskih vazdušnih udara 17 puta. Sud u gradu Baranovači na zapadu Belorusije osudio je aktivistu Ihara Šumilao na 4,5 godine zatvora zbog objavljivanja karikatura na internetu nekoliko zvaničnika, uključujući autoritarnog vladara zemlje Aleksandra Lukašenka. Grupa za ljudska prava Jasna proleće sa sedištem u Minsku saopštila je da je gradski sud osudio Šumilaova, koji je pre 10 godina izgubio nogu u saobraćenoj nesreći i ima 11-godišnjeg sina. 30. maja, nakon što ga je proglasio krivim za uvredu i klevetu Lukašenka i nekoliko najviših zvaničnika, Šumilao je prvobitno priveden krajem februara i osuđen na 15 dana zatvora pod optužbom za distribuciju ekstremističkih materijala. Nakon što je oslužio kaznu, nije pušten na slobodu, već je odmah upućen u istražni zatvor po novoj optužbi za koju je proglašen krivim i osuđen.
I
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!